Далей у нашай праграме «Вольная студыя». У офісе выдавецтва «Галіяфы» прайшла прэзентацыя кнігі пад назвай «1939 год і Беларусь. Забытая вайна». Пра малавядомыя старонкі нямецка-савецкага ваеннага супрацоўніцтва таго часу з аўтарам кнігі гісторыкам Анатолем Трафімчыкам гутарыць Міхась Скобла.
Анатолий, я рады повітаць вас на нашем радио у вольной студии.
Добрый день, шановны.
Вот, Анатолий, у шмат яких заходнебеларускіх городах есть улицы 17 верасня. И менавіта гэтый день лічыцца днем уз'яднання Беларуси. Але калі звернуться до документов, что вы робите у своей книге, то только у листопаде 39-го года отбылося на сам реч юридично тое уз'яднання. А что ж тады отбылося 17-го?
17-го отбылся переход мяжы савецка-польскай чырвонай арміі. І нягледзячы на тое, што былі вылучаны лозунгі вызвалення братоў беларускіх і украінскіх, але ніхто не казаў, што гэта будзе уз'яднанне Беларусі. Уявіце сабе, некалькі разоў за савецкім часам паднімалася пытанне, каб 17 верасня неяк узвысіць, надаць большае значэнне, чым займае гэты дзень. І разам з тым становіцца адказу гэтае пытанне не знаходзіла, таму што не было такой базы для гэтага рэальнай базы. Уз'яднання Беларусі, яно расцягнулася де-факта яшчэ даўжэй і было закончана толькі пасля Другой сусветнай вайны.
А скажыце, а чаму немцы напалі на Польшу 1 верасня, а саветы толькі 17-го? Чаго Москва так доўга чакала?
Чаму адцягвалі напад? Гэта таксама звязана было з інтарэсамі. Канешне, хацелася, каб Германія чым больш аслабіла Польшу з аднаго боку, але былі яшчэ і таксама іншыя аспекты. У прыватнасці, Японія на далёкім усходзе, за савецкім часам, ну і таксама сёння пра савецкія, ці не савецкія, скажам, гісторыкі, яны кажуць пра тое, што Савецкі Саюз не мог павернуцца спіною да японцаў. Гэтым таксама ёсць логіка. Наколькі яна пераважала, дык тут ўжо, канешне, таксама будуць пытанні. Бо ў Савецкага Саюза армія ў 39-м годзе была не маленькай, канешне, і яна магла павернуцца.
Але чаму немцы былі зацікаўленыя ў тым, каб Савецкі Саюз напаў на Польшу з другога боку? Польша ж фактычна вельмі малы супраціў магла аказаць Нямеччыне.
Канешне, Гітлер спадзяваўся, што на дадзеным этапе Сталін зробіцца яго хаўруснікам і ў сэнсе не толькі ваенным, але і ў сэнсе такім палітычным і адным словам сябрам. Сталін жа разумеў, што калі ён вельмі хутка пачне баявыя дзеянні пасля нападу Германіі, праз некалькі дзён ён такім чынам не толькі на сябе возьме большую частку баёў, так бы мовіць, вайны, але ён і запляміць сябе. Разам з тым Сталін узяў такую паузу, каб паглядзець на рэакцію саюзнікаў Польшчы. Дарэчы, Сталін не памыліўся. І, дарэчы, Гітлер таксама ўжо ведаў. 25 жніўня ён ведаў, што Англія і Францыя цынічна не пойдуць на рэальныя баявыя дзеянні. Таму і напаў на Польшчу. І тут, як бачыце, ізноў-такі нельга абвінавачваць толькі Савецкі Саюз. А падзяліць віну матэматычна тут таксама складана. Таму што, канешне, Савецкі Саюз спрычыніўся да развязвання Другой сусветнай вайны. Разам з тым, от хацелася б заўважыць такую цікавую рэч. Другая сусветная вайна фармальна пачалася не 1 верасня 39-го года. 1 верасня пачалася нямецка-польская вайна, а іншыя дзяржавы былі ўцягнуты ў вайну толькі 3 верасня 39-го года праз аб'яўленне гэтай вайны спачатку Англіі, трохі пазней у той самы дзень Францыі. Па вялікім рахунку, вось гэта дата пачатку Другой сусветнай вайны. Ну і тут яшчэ трэба, канешне, зазначыць, нашы землякі, якія пражывалі ў складзе польскай дзяржавы, яны, адпаведна тых законаў, яны былі мабілізаваны і ваявалі супраць нямецкіх акупантаў з 1 верасня. Такім чынам, беларускі народ з першых гадзін у гэтай вайне удзельнічае. Колькасць беларусаў, паводле падлікаў Юрыя Грыбоўскага, даходзіць да 70 тысяч, больш таго, 30-40 40 тысяч потрапило у немецкий полон, бо в основном белорусы накировывались на заходний фронт, каб, значит, воевать супрать немцев, бо супрать большевиков яны могли бы дезертировать. Настрои были добро выучены, и настрои, конечно, яны были такие прихильные до Советского Союза. Из этих 30-40 тысяч полова чамусьці не была отдадена потым Советскому Союзу. Советский Союз сам не захотел забирать этих полонных, и потым, коли почалася война уже немцев супра Советского Союза, эта полова там, ну, тысяч хай 15, грубо кажучи, якая засталася у немецких лагерах, частково погодилася на супрацовництво, на диверсійныя усялякія дзеянні супрацавецкага саюза.
У вашай кнізе я вычытаў адзін, ну, амаль неверагодны факт. Гэта пра тое, як у верасні 39 года нямецкія самалёты бамбавалі Кобрын, Барановичы, Ліду, а карэкціроўшчык гэтых бамбавікоў быў у Менску. Люфтваффе над Беларусью, а карэкціроўшчык у Менску. Вось як далёка зайшла гэтая савецка-нямецкая ваенная кааперацыя?
Польскія гісторыкі кажуць, што сапраўды далёка зайшла, нават былі сумесныя планы ваеннага характару і сумесныя вучэнні спецслужбаў стасоўна карэкціроўкі. Гэты момант шырока вядомы, і тут элементарна, калі суаднесці факт карэкціроўкі і факт бамбардзіроўкі нашых гарадоў і мястэчак, то трэба сказаць, што гэтыя бамбардзіроўкі пакрывалі ўсю заходнюю Беларусь, і я не вывучаў краіну, я думаю, што я сама рабілася і на Украіне. Гэта значыць, што дзякуючы сігналу, які падаваўся з Мінска нямецкім лётчыкам, ішла дапамога знішчэння мірнага насельніцтва. І ў прыватнасці была вельмі масіраваная бамбардзіроўка Брэста, лік загінуўшых ішоў над за сотні ў такіх вялікіх гарадах. Гэта задакументавана.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
Слухайте передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарит с историком Анатолием Трофимчиком, автором доследования 1939 год и Беларусь. Забытая война.
Вось вы згадалі пра тыя тысячы і тысячы беларусаў, якія ваявалі ў польскім войску. Сярод такіх быў, напрыклад, будучы знакаміты пісьменнік Ян Кабрыль. Вось тысячы беларусаў трымалі ў руках зброю. А ці гатовыя яны былі ў тым жа 39-м збройна змагацца за Беларусь?
Такія людзі былі. Я гутарыў таксама за адным такім чалавекам, земляком. Ён пражыў 100 гадоў, Уладзімір Рапейка, з маёй роднай вёскі Вялікія Крупы. Руговичы. І больш таго, калі 1 верасня Германія напала на Польшу, яны тэрміновую мабілізацыю пачалі, стварэння у тым ліку збройных частак, і нават планавалі на 18 верасня планавалі ўзяць Пінска, бо фактычна у Пінску засталося там пару там аддзяленняў паліцэйскіх і ўсё. І...
Але што гэта былі за людзі, што гэта былі за структуры?
Гэта былі беларускія нацыяналісты, як узгадаваныя ў заходняй Беларусі падчас міжваеннай Польшы.
Грамада былая?
Так, у асноўным грамадоўцы былыя.
У свой час, Анатолі, мне давялося рэдагаваць паэтычныя зборнікі Івана Чыгрына. Сціплы літаратуразнаўца, ён у канцы жыцця праявіў сябе як таленавіты паэт. Дык вось, мне запомніліся такія яго радкі. Расейцы вызвалялі ад палякаў, палякі вызвалялі ад расейцаў, вызвалялі шведы, вызвалялі французы, вызвалялі немцы, і хто нас толькі не вызваляў. А мы, як былі нявольнікамі, так і засталіся. Канец цытаты. Але вось, скажем, я ў вашай кнізе бачу гэтыя трыумфальныя брамы, хлеб, соль, гэтыя кветкі, прычым як пры сустрэчах з саветаў, так і пры сустрэчах немцаў. Дык што, беларусы ўсіх вызваліцеляў гэтак званых сустракалі хлебам, соллю ў 39-м?
Яны сапраўды чакалі лепшай долі, якая павінна была прыйсці з усходу. Гэта з аднаго боку. Але ўзвядзенне аднатыпнае, ўзвядзенне вось гэтых вітальных брам пры сустрэчы чырвонай арміі наводзіць прыходзіць на думку, што гэта акцыя ўсё-такі была спланаванай. Спланаванасць гэтай акцыі відавочная. Якім чынам успрыманне першых саветаў павярнулася літаральна за лічаныя месяцы на 180 градусаў. І зноў-такі мне пашчасціла занатаваць успаміны свайго аднавяскоўца, па вулічнаму на яго казалі бубнік, ветэрана вялікай айчыннай вайны без нагі. Ён кажа, што вось прыйшлі бальшавікі, праз некалькі месяцаў яны ў нашых вуснах ператварыліся ў башлыкоў такіх зняважлівых. Чаму, пытаю? Ды таму, што яны аказаліся зусім не тымі, якімі іх чакалі. І пасля таго, як разышліся запасы, разышоўся патэнцыял эканамічны, створаны, не такі багаты, падкрэсліваю, за польскім часам людзі збяднелі, палілася гарэлка ракою, тытунь можна было сеяць і купляць махорку капечную. І, канешне, былі вельмі расчараваныя. Нават з'явілася такая прымаўка, што вось палякі нас апалячвалі 20 гадоў, а прыйшлі саветы і за некалькі месяцаў апалячылі. У сэнсе, праявілі вось настальгію, да, папярэдняй таксама не салодкай улады. Парадокс.
І апошняе пытанне, Анатоль, перад ім я хачу прывесці словы гісторыка Захара Шыбекі пра вас. Анатоль Трафімчык зайшоў у створаны савецкімі гісторыкамі дом міт пра беларускую савецкую дзяржаўнасць, а там змрочная атмасфера, смурод палітычных мерцвякоў. Патрабавалася мужнасць і адвага. Канец цытаты. Анатоль, а ці лёгка разбураюцца савецкія міты і ці шмат іх застаецца яшчэ ў нашай свядомасці?
Вось гэтыя словы пра міты, я з імі згодны датычна папярэдняй кнігі «Ленін і Сталін думаюць пра Беларусь». У новай кнізе мне хацелася не змагацца з мітамі, не змагацца. Мне хацелася напісаць беларускую праўду пра той час. Як той казаў, кропля камень точыць, і пакрысе, я спадзяюся, дзякуючы і маім публікацыям, пакрысе ўсё-такі грамадская думка эвалюцыянуе ў боку той самай беларусацэнтрычнасці, тых самых поглядаў на мінулае з беларускай званіцы. І, дарэчы, не так даўно выйшла, можа, летась, кніга пра дзяржаўніцкія аспекты Беларусі Уладзіміра Снапкоўскага, дзе ён гаворыць, што пазіцыі беларускай гістарычнай навукі зрабілі значны крок у бок збліжэння з пазіцыямі многіх краін суседзяў, у тым ліку, у першую чаргу, канешне, украінцаў, але і, трэба сказаць, палякаў. І мы на многія падзеі пачынаем глядзець, канешне, не аднымі вачыма, але з аднолькавым разуменнем, таму што праўда, яна для кожнага, яна можа быць суб'ектыўная, але разуменне праўды, яно можа быць аднолькавае. І нам гэта важна, каб жыць надалей побач мірна па-суседску. Гэта важна.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў гісторык Анатоль Трафімчык, чыя новая кніга «1939 год і Беларусь» была прэзентаваная ў Менску. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп.